Samazināto PVN likmi svaigiem dārzeņiem, ogām un augļiem uz pilotprojektu laiku ieviesa 2018. Gadā. Vienlaikus nosakot 4 sasniedzamos rādītājus. Zemkopības ministrija nu pat pabeigusi gala ziņojumu par projektu rezultātiem un norāda, ka izpildīti visi prasītie kritēriji. Turpina ministrijas speciālista Biruta Ingļāvičute.
Bija noteikti, ka PVN maksātāju skaitam ir par šajā perioda laikā jāpalielinās par 10%. Mūsu rezultatīvais rādītājs rāda, ka ir šis pieaugums par 9%. Otrs ir augstkopības un dārzeņkopības nozares preču un pakalpojumu apgrozījuma pieaugums par 6%. Kopējā valstī ir paaugstinājies par 16% rādītājs un tieši augļu un ogu un dārzeņu nozarē ir 9, jo tas kopējais tur arī tirdzniecība ir ieskaitīta. Uzsākot šo pilotu projektu, mums bija noteikti budžetā neiegūtā summa, bija plānota un prognozēt, ka katru gadu tas būs 6 miljoni. Tas rezultāts ir stipri labāks, ja 18. Gadā pat bija ar pozitīvu, 1,4 miljoniem noslēdzām, un 19. Gads ir 2,2 miljoni neiegūtais PVN.
Tāpat projekta laikā vietējo augļu un dārzeņu patērņam ik gadu bija jāpieaug par 2%, un ministrijas apkopotie dati liecina, ka pērntas palielinājies par 9%. Savukārt nozares vidējam atalgojumam ik gadu jākāp par 6%, un ziņojumā secināts, ka pērntas pieaudzis par 9%. Finanšu ministrijas ieskatā samazinātā PVN programma noteiktajai pārtikas grupai nav bijusi sekmīga un norādītie aprēķini ir maldīgi, saka ministrijas nodokļu analīzes departamenta direktore Kristīna Bāra.
Mēs uzskatām, ka samazinātā likme nav fiskāli labākais instruments, lai sasniegtu mērķus. Šī samazināšanas rezultātā sabiedrība neseņem gaidīto cenu samazinājumu. Būtībā ieguvējs ir uzņēmējs. Un jebkurā gadījumā tas arī prasa liels budžeta resursus. Ja mēs skatāmies tieši par samazināto likmi augļiem dārziņiem, tad šobrīd mums ar Zemkopības ministriju ir dažāda datu interpretācija. Pēc mūsu datiem sanāk, tas ir mīnus 3,5 miljoni. Viņa tagad tajā pēdējā ziņojumā, kas bija viņiem sanāk vispār, kad šis pasākums ir devis pozitīvu efektu valsts budžetam, bet ir jautājums, ko viņi izmanto par datu resursu, ja viņi izmanto savai analīzē arī tos lauksaimniekus, kuriem nav darījuma ar PVN-u. Tā kā par datu izmantošanu mums vēl ar Zemkopības ministriju notiek sarunas.
Zemkopības ministrija gan norāda, ka lauksaimniecības universitātes veiktais augļu un dārzeņu cenu monitorings Baltijas valstu veikalu tīklos liecina, ka salīdzinot ar kaimiņu valstīm Latvijā šai pārtikas grupai cenas esot kritušās par 11,7%. Vienlaikus šomēnes parādījusies atsevišķu tirgotāju un zemnieku organizāciju iniciatīva portālā Mana Balss LV, lai savāktu parakstus par samazinātu PVN piemērošanu arī svaigai gaļai, zivīm, olām un pienam. Līdzīgi iniciatīva gan iepriekš noraidīta vairāk kārt. Turpina lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes pārstāvis Guntis Vilnītis.
Tas veicinātu vietējo uzņēmēju darbību lauksaimniecisko, jo viņiem varētu šo daļu, ko nomaksā PVN, šobrīd samaksāt darbalgās, ieguldīt attīstībā. Nu, vienmēr sakot arī uz kopējā Eiropas fonda skatoties, mēs būtu konkurēt spējīgāki pat arī eksportējot ārā.
Jautājumam nonākot valdības dienas kārtībā, arī Zemkopības ministri aicinās nevien saglabāt 5% PVN likmi augļiem un dārziņiem, bet piemērot to arī citām svaigas pārtikas grupām no nākamā gada. Informatīvais ziņojums pat labam tiek saskaņots ar ministrijām un valdībā varētu nonākt jau nākamajā nedēļā. Sinti Jambot, Latvijas radio.